Саламатсыздар.
Ошондой эле Кыргызстандын АКШдагы мурунку элчиси Замира Сыдыкованы чакырган элек. Азыр Замира айым келатат мына. Тышкы иштер министрликтин байкоочулар кеңешинин катчысы Айбек Молдогазиев чакырган элек. Айбек мырза азыр биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Айбек мырза, угатасыз бизди?
Угатам.
Жакшы. Ал эми мына ушул анда эскерте турган жагдай, биз талкууга ушу тышкы иштер министрликтин жетекчилигинде чакырган элек. Алар бош эместигине байланыштуу катыша албасын бизге ушу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда эмесе талкуубузду баштай берсек, мына Замира айым дагы келатат. Мына Равшан мырза сизден баштаса, мына Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги СССРдин мезгилинде калыптанган баягы салт санаалар менен иштеп келатат да. Ал кезде эми негизги маселе жарандардын укугун коргоо эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо негизги милдет болуп келген да. Мына ушул салт санаа бизде азыр колго алынып өзгөрүп атабы? Адамдардын укугун биринчи кезекте коргоо деген нерсе пайда болуп атабы бизде?
Менин оюмча бир аз кичинекей өзгөрүү бар десек болот. Анткени биз ошол советтик доордон бери эле тоталитардык авторитардык режимди мынакей өткөн жылы гана өзгөртө алдык. Ошондуктан өткөн жылкыга чейинки саясатыбыздын баардыгы бул кандайдыр бир авторитардык идеологияны тейлөө жана ошол авторитардык идеологиянын башында турган президенттик жана анын үй бүлөсүнүн тегерегиндеги адамдардын гана кызыкчылыгын коргоо болуп эсептелип келген. Жалпысынан айтканда да эми албетте иштеген элчиликтер бар, бирок жалпы мамлекеттеги дипломатиялык саясат мына ушуга такалып келген да.
Биз өзү негизи ушул баягы дипломатиядагы эки нерсени, бир ошол мамлекеттин жаранын кызыкчылыгы, анан ошол мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо багытында бизде азыр бир өзгөрүү болуп атабы? Биз басым жасап атабызбы адамдардын укугун коргойбуз дегенге?
Эми парламенттик мамлекетке өткөндөн бери бизде чынында эле мүмкүн азыр аябагандай чоң болбосо дагы кичинекей өзгөрүүлөр байкала баштады да. Мурдага караганда элчиликтердин иши, тышкы саясатыбыздагы кээ бир багыттар жана маселелер коомдо, партиялардын арасында көбүрөөк талкууга алына баштады. Мисалы ушул Акаевдин убагында же болбосо Бакиевдин убагында Россиядагы посолго коомдук пикир тетири болот деп, же болбосо башка бир мамлекеттеги коомдук пикир тетири болуп аларды массалык маалымат каражат аркылуу талкуулап алар ошол коомдук пикирди көрүп туруп андан кийин өзүнүн кандайдыр бир реакциясын жасайт деген бул биздин оюбузга дагы келбеген нерсе болчу да. Мынакей бир эки жума мурда эле Россиядагы элчи жана анын пресс службасынын кызматы бир топ актануу же болбосо өздөрүнүн далилдерин берип коомдук пикирге кандайдыр бир реакция жасашты. Бул кандайдыр бир өзгөрүү дегенди билдирет.
Мына Замира айым бизге келип кошулду. Бул эжекебиз жакын эле Кошмо Штаттарда элчи болуп келген. Мына ушул элчиликтердин ишин талкуулоодо биз маселени коюп жатабыз. Элчиликтер мамлекеттин кызыкчылыгы менен кошо ошол жерде жашаган биз Кыргызстандын жарандарын укугун дагы коргош керек деген. Ушул эки иш параллель жүрчү беле сиздердин элчиликтер, сиз жетектеген элчиликте? Же болбосо бул нерсе эми жолго коюла баштадыбы?
Жок, ал иш жүргөн. Равшан айтып атат, ошо азыр эле былтырдан башталып эле ошондой жумуш элчиликтерде аткарылып атат, башталды. Укук коргоо, кыргыздарыбыздын укугун коргоп ошо иш жүрө баштады дегендей кылып атат да. Жок, андай эмес. Мен 5 жыл элчи болуп келдим Америкада, Канада менен Америкада. Ошо 5 жылдын ичинде биз ошол жумушту мындай жакшы деңгээлге куруп баштаганбыз да. Биринчиден биз спискаларды тактаганбыз.
Канча жараныбыз бар?
Канча жараныбыз бар. Биз мүмкүнчүлүк түздүк, келгиле бизге. Мисалы мен келгенде эле элчиликте мурун менден мурда телефондо автоответчик
коюлган
да. Анан эл чала баштады да биздин кыргыздарыбыз. Кыргыздарыбыз деле эмес, американецтер деле чалып айта башташты да. Таптакыр силерге чала алып силерди ала албай атабыз дегендей кылышкан. Анан мен ошону алып салып автоответчикти түзмө түз балдарды дежур кылып отургузуп койгом. Сен 3 саат отурасың, сен 2 саат, в общем ошондой кылып дежур сыяктуу кылып сөзсүз түрдө бир биздин элчиликте иштеген дипломатыбыз сөзсүз жооп берчү түзмө түз чалгандарга. Анан ошон эмелерине жооп берчү. Бирок бир нерсени айтып кетейин. Биз ошо спискаларды тактаганда анан учетко тургузалы деп аракет жасаганда бизге ошо МИДтен бияктан Бишкектен ушундай бир неме коюлганда тапшырма. Сөзсүз түрүндө ар бирөө учетко турам десе алардан $60 аласыңар деп. Анан биз айтканбыз канча көп каттарды жибергенбиз бияка түшүндүрүп. Биздин кыргыздарыбыз көбү ошол жакта кыйналып жүрүшөт. Жарымынан ашык алат.
Ошол кийин четке кагылдыбы ошол маселе?
Жок, кагылган жок.
Азыр учетко турса алат экен дедим.
Ушул убакка чейин да алып атышат акчаны. Мисалы ошо шайлоого турганда шайлоого катышкандар катышабыз дегендерге аларга айтышкан жок, силер учетко турбасаңар $60 төлөбөсөңөр биз силерди шайлоого уруксат бере албайбыз деп.
Бейше мырзага мен кайрылгым келип атат. Бул Бейше мырза Молдогазиев, азыр бизде баардык министрликтерде байкоочулар кеңеши бар эмеспи? Ошол байкоочулар кеңешинин катчысы болуп иштейт. Бейше мырза, сиздер мына байкоочулар кеңеши тышкы иштер министрлигиндеги ушул иштерди көзөмөлгө алып жатасыздарбы? Бизде тышкы иштер министрлиги биздин чет жактагы жарандардын укуктарын коргоого дагы аракет кылып жатат. Жатабы же мурдагыдай эле баякы СССРдин мезгилиндегидей эле өздөрүнүн бир калыбында иштеп жатабы?
Саламатсыңарбы дагы. Менин атым иштемит коем оңдопту Айбек, отчеством Бейшеевич.
Айбек, кечиресиз, Айбек Бейшенович.
Биздин эме биздин мобилдательный совет байкоо кеңешибиз ошол суроолорду карайбыз. Мисалы июнь айында бизге информация түшкөн вот Москва боюнча. Анткени биздин жарандар биздин элчиликке барганда ошо элчиликте тиги мал эме консульский услугалардын ставкалары билбейбиз, ошондон башка дагы башка информация жок деп эметилген да. Ошого карата биз тышкы иштер министрлигине рекомендация бергенбиз. Ошо биринчиден биздин жарандарга ошо помощью ошо информацияны маалыматты бериш керек деп. Андан тышкары биздин кыргыз тилинде ошо стендтер ошо биздин консульский учреждениеде Москвада илиниш керек депчи. Анткени биздин жарандар келгенде айтып атышат, биз сурайбыз дейт, бирок көп суроого биз жооп алып айтабыз дейт. Ошондуктан бир стенд же башка мындай
Айбек мырза
ошо болсо жакшы болот. Алло.
Айбек мырза, мен мындай деп сурагым келет да, мына азыр Замир айым айтты, биз мен иштеп турганда $60 төлөп баягы каттамга каттоого турушуңар керек деп. Ушул нерсе азыр деле сакталып турабы?
Биздин маалымат боюнча азыр да өзүңөр билесиңер, 30 октябрда президенттик шайлоо болот. Ошого карата биздин жарандарды ошо консульский учетко коюуга тышкы иштер министрлиги бир топ эле жумуш жүргүзүп атат. Ошол маалыматка каратып биз ошо тышкы иштер министрлиги эметип атат бизге маалымат берип. Ошо консульский учетко азырынча ошо иштеп атабыз. Ошо $60 болобу же канча болобу, мисалы Россияда, Казакстанда биздин жарандар көп, алардан акча албайбыз деп.
Бул өзү нормалдуу көрүнүш бир ошо мырза, ушундай.
Бул нормалдуу эмес көрүнүш. Бул ошол мурдагы убакта, ошо мурдагы Бакиевдин убагындабы же андан мурдабы билбейм, кимиси, бирок ушундай орнотуп коюшканда мен деле элчи болуп иштедим, Малайзияда элчи болуп иштедим 2 жыл, бирок биздин убакта деле менин убагымда деле шайлоо болду. Биз эч убакта муну шылтоо кылып адамдарды шайлоого киргизбей койгон убактарыбыз болгон эмес. Бирок көп убактарда, мисалы мен Америкада жүрдүм, Америкадагы жигиттер, ошо Америкадагы жашаган кыргыздар байыраак болсо дагы $50 төлөгөн качар эле да көпчүлүгү. Качып туруп регистрация болбой коюшу. А регистрация болбогондон кийин биздин элчиликтердин көпчүлүгү аларга шайлоо укугунан ажыратып ташты да. Бул конституцияда жазылган эмес. Эгерде сен консулдук учетко регистрация болбосоң шайлоо укугунан ажыратасың депчи. Бул законсуз эмес, баягы министерстволордун чыгарган подзаконный нормативный актылары да. Бул мыйзамга туура келбейт.
Биздин жарандар деле жөндөн жөн эле $50 бергиси келбейт да.
Туура. Анан экинчиси, жанагындай эме шайлоого келгенде төлөбөсөң, регистрация болбосоң шайлоого укугунан ажырайсың деген бул акылга сыйбаган нерсе да. Бул окшогон нерселерден биз кетишибиз керек да.
Мен мынау Айбек мырзадан дагы сурагым келип атат да, мына сырт жактагы кыргыз жарандарынын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоодо байкоочулар кеңеши эмне иш кылып жатат? Ушул багытка бир багыт берип, бир көзөмөлгө алып атасыңарбы ушуну?
Албетте көзөмөлгө алып атабыз. Түркияда эмес, Россиядан бир иши болсо бүт биздин жарандарда ошол чөйрөккөдө жашаган. Биринчиден биз эми мындай чараганда майында эле түзүлдүк биздин байкоо кеңешибиз. Ошо түзүлгөндөн кийин сразу иштеп баштадык. Биринчиден план мероприятий деп коет, орусча айтып коеюн. Ошол план мероприятий түзүлгөн, анан ошого карата ушул жылдын айына чейин ошо эме маселелер каралат биздечи. Вот июндагы Москвадагы маселе каралды, ал боюнча биз рекомендация бердик. Вот жакында карадык биздин Россияда. Анан ушул жылдын айына чейин ошол бүт биздин жарандардын Комскийге карата мисалы Комский учетко постановка, башка мисалы кыйынчылыктарды биздин жарандардын ошонун баарын карайбыз. Ал биздин план мероприятий биздин
экинчи бир
наблюдательный советке киргизилген.
Рахмат, рахмат Айбек мырза. Мен экинчи бир маселеге өтөйүн деп жатам. Демек бизде бир экинчи маселе көтөрдөн мурда мына биринчи суроонун айланасында айтканда, демек тышкы иштер министрлигинде дагы бул багытта кандайдыр бир иштер өзүнчө жүрүп жатат экен. Эми мына тышкы иштер министрлигинин мындай ишин бир саясатчылардын айтымында экинчи кылган бир маселе бар экен. Бул баягы конституция боюнча тышкы саясатты ким аныктайт деген норманын жоктугу болуп атат экен да. Бул маселе жалпы эле министрликтин ишине, элчиликтердин ишине кандайдыр бир таасир этеби Замира айым? Ушул мисалы үчүн конституцияда кайсы орган тышкы саясатты аныктайт деген так жазылбаганы?
Эң туура коюлган суроо. Себеби мен 5 жылдын ичинде эми өзүңөр билесиңер, мисалы ошо базанын маселеси канча сапар көтөрүлдү. Анан ким ошо маселени чечет? Кимден биз алыш керекпиз эмне
буйрукту тапшырманы
биз эмне деп сүйлөш керекпиз? Биз жолугуп атпайбызбы? Мисалы мен госдепартаментте жолугуп жүргөнмүн, Пентагондо жолугуп жүргөнмүн. Анан мен дээ ошо өздөрүнүн госдепартаменттен маалымат алам, ушуя Бишкекте ушундай чечимге келип атышат деп, ушундай талкуу жасап атышат деп, ошо маселе көтөрүлүп атат деп дээ прессадан ошону угуп атпаймын, окуп атпаймынбы? Анан эмне кылаарыбызды билбей, эмне жооп бериш керекпиз ошону билбей биз мисалы мен көп жолу ошондой бир учурга кабыл болгом да.
Бул эми алдыңкы кезде тышкы иштер министрлиги эмес Максим Бакиев чечип атканы кийин айкын болбоду бул маселени? Мүмкүн ошондондур.
Ошол, анан ошондон кийин эми мына силердин сурооңор, ким ошону ким чечет тышкы иштердин саясатын? Ушу өзүңөр эми көрүп атасыңар деп министр билбесе де президентке чалып ала албайсың, аны де дагы кимге чалыш керексиң, ошону сураш керексиң, такташ керексиң, ошондой кыйынчылыкка көп сапар.
Бул элчиликтердин ишине дагы терс таасир негизинен. Сиз кандай деп ойлойсуз Равшан мырза ушул маселеде?
Менин көз карашымча тышкы саясатты мамлекетте ким аныктаары элчиликтер үчүн көп деле маанилүү эмес. Жана сиз өзүңүз айтып аткандай, мынакей буга чейин 20 жылдын ичинде тышкы саясатты президент эле аныктаган эмес, анын балдары аныктап келген. Сиз айткандай Максим Бакиев чечкен, Жаныш Бакиев чечип келген, андан мурда андан башкалары. Анткени биздин кыргыздын реалдуулугу бизди дайыма башка жака алып кеткен да. Бүгүнкү күндө конституция боюнча тышкы саясатты премьер министр аныктайт. Бирок эгерде президент кайсы бир келишимдерге кол кое турган болсо, ал премьер министрдин макулдугу менен андан кийин кол коюш хакысы бар. Анткени премьер министр мамлекеттеги чарбалык, финансылык маселелердин баардыгын тыгыз билгендиктен президент сөзсүз түрдө ал менен макулдашып коюшу керек да. Ошондуктан элчиликтер үчүн бүгүнкү күндө ким тышкы саясатты аныктайт, элибиз үчүн ким тышкы саясатты аныктайт, ал маанилүү деле эмес. Негизгиси биз мамлекетибизде парламент, өкмөт тышкы саясатты туура жүргүзгөнгө аракет жасашыбыз керек.
Айбек мырза, бул суроого сизде жооп барбы? Сиз да ушу талкууга катышсаңыз, мынабу конституцияда так органдын аныкталбай калышы, биздин элчиликтерге тышкы иштер министрликтин ишинин кандайдыр бир ырааттуу жүргүзүлбөй калышына таасир этип атабы бул?
Анда айтып коеюн, өзүңөр билесиңер, былтыр конституцияны караганда ошо бир нече биздин органдардын президенттин премьер министрдин укугу кирбей калган да конституциягачы. Ошо айтып кетейин, ошо кандай укуктар. Биринчи укук Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктоо. Конституция жок. мурда президент болчу. Экинчи, тышкы саясатындагы жалпы жетекчиликти ишке ашыруу ал да жок болду. Үчүнчү, бирдиктүү тышкы саясат менен ишке ашырууда мамлекеттик мекемелердин ишин координациялоо бул да жок болду. Төртүнчү, чет мамлекеттердин жана анын өкмөттөрүн таануу жөнүндө чечим кабыл алуу бул дагы укуктук болду. Конституция президентте дагы эмес, премьер министрде дагы эмес, жогорку кеңеште дагы эмес. Бешинчи, чет өлкөлөр мамлекети менен дипломатиялык байланышты түзүү боюнча чечим кабыл алуу бул да жок болду конституцияда. Эңкиси, Кыргыз Республикасы чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктү жана эл аралык уюмдардагы биздин Кыргыз Республикасынын өкүлчүлүктөрүн ачуу бул да жок болду. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, мурдагы конституцияда парламенттин укугу бар болчу эл аралык келишим түзүү. Бул конституцияда ошол функциядагы жогорку кеңешти жоголуп кеткен жок. Парламенттик эл аралык келишим түзүү. Ошо эң негизги укуктар ошол болот да биздин конституцияда жок. Ошол жок.
А буларды кимге беришибиз керек? Кандай кылышыбыз керек?
Менин оюмча бул эмелерди башына айтып кеткендерди парламенттин эмесин айтпай эле укугум. Булар президент керек керек. Анткени бизде президентский парламентский форма управления деп коюшту. Вот ошол саясат тышкы саясат боюнча эми бир орган же президент же премьер министр карыса ошол туура болот да.
Бирөөнү так бөлүп
бериштеп замир ошол конституцияга кирбеген үчүн азыр көп эле эмелер суроолор болуп атат да. Анткени мен ушу көрүп атам, биздин тышкы саясат партнерлор ошо биздин укуктарды көрүп ушу укукту жогунан эчтене түшүнбөй атышат. Кимдер менен сүйлөшүш керек?
Мисалы биздин түшүнүктүү Айбек, түшүнүктүү Айбек мырза, түшүнүктүү. Түшүнүктүү, түшүнүктүү.
Ошо Айбек, Айбек эң туура айтып айтып атат. Ошон үчүн, ошо себеп үчүн тышкы иштер саясатта башаламан болуп атат. Карабайсыңарбы, президент Америкага барып базаны сактайбыз дейт. Тетиге дагы бир аэронавигация, дагы бир жол куруп бергиле
дейт. Машыгуу борборун
келди. Алмазбек Атамбаев премьер орустар менен жолугуп жок биз 2014 жылы базаны жабабыз дейт. Кытайга барып Кытай менен сүйлөшүү өткөзөт, анан айтат ошо биз железный дороганы курабыз деп. Тиякта орустар чалкасынан кетип атышат, себеби андай жолду биздин бир
темир жолдун немеси болуш керек да баягы
алардын өзүнүн стандарттары бар. Андай эч качан боло албайт, себеби биз бир жолдун немесин байланышта жүрөбүз. Ошондуктан анан андан кийин ушунун баарысын угуп окуп отурсаң түшүнбөйсүң да, биз кайсы жол менен баратабыз, ким менен биз иштешебиз, эмне дагы кандай дагы тизмелерди
чындыгында мынабу бир азыркы ушул талкуунун негизинде бир олуттуу маселе чыгып атат да. Равшан мырза, биз конституцияда бар жайында деген менен моюн каласызбы?
Мен кандайдыр бир деңгээлде моюн калам, мен конституциянын автору эмесмин, бирок ошентсе дагы. Бирок бизде мындай да адам болгондон кийин кайсы уюм болобу, мамлекет болобу кээ бирде каталык кетирип коет, кээ бирде байкабай калат да. Муну биз баардыгыбыз моюн калышыбыз керек. Идеалдуу эч нерсе болбойт. Эгерде конституциябыз кайсы бир маселени жөнгө салбай турган болсо, андан башка закондор деген түшүнүктөр бар, конституциялык закон деген түшүнүктөр бар. Бизде азыр легитимдүү бийликтер бар. Ошол легитимдүү бийликтер бул маселени чечкенге аракет кылышат. Жана айтып аткан маселе, азыркы күндө президент муну айтты, премьер аны айтты, же болбосо кайсы бир партнерлор менен сүйлөшкөндө проблема чыгып атат дегендерге мен кошулбайм. Анткени булардын баардыгы эч кандай кыйынчылык эмес. Закондун логикасы бар. Логикасы боюнча биз бүгүнкү күндө парламенттик көбүнчө премьерлик же болбосо парламенттик президенттик мамлекетке кетип атабыз. Негизинен айтканда бүгүнкү күндөгү мамлекеттеги көп бийликтин булагы болуп бул парламент эсептелет. Парламент премьер министрге кайсы бир полномочияларды берген. Ошон үчүн акыркы сөз бүгүнкү күндө президентте эмес, премьер министрде болуш керек. Жанагы Айбек мырза дагы айтып кетти, президент чечиш керек деп. Бизде мурдагы инерциялык жол менен эле кетип туруп эле баардыгын президент чечиш керек деп атабыз. Президент чечпейт эч нерсени. Президент чечкен мамлекетти биз 20 жылдан бери көрдүк. биз президентке андай чоң полномочияларды бербешибиз керек. Эгерде биз президентке күчтүү полномочияларды бере турган болсок, биз кайрадан Бакиев менен Акаевдин заманына кайрылып барабыз. Ошондуктан биздеги парламенттик мамлекет премьерди күчтүү премьер кылып туруп, ошол жол менен кеткенге биз аракет жасашыбыз керек.
Президенттин укуктары тескерисинче азайтылыш керек деген.
Барган сайын президенттин укуктары азайып, келечекте биз президентти жок кылганга дагы аракет кылышыбыз керек мамлекетте.
Ошо тышкы саясат талкуулап атканда дагы бир маселе көңүл бургум келип атат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мына бизде Кыргызстандын бир 30 өлкөдө, анын ичинде 20дан ашык өлкөдө элчилигибиз бар экен. Бир 8 шаарда консулдуктар бар экен. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы үчүн Австрияда элчилик бар экен. Бул өлкөнүн ушул элчиликтерди кармашууда абдан көп каражат жумшалып атат деген дагы маселе бар. Ушулар чындыгында канчалык бир зарылдык бар ушунча көп өлкөдө чакан мамлекет үчүн деген дагы суроо коомчулукта жок эмес да? Кандай деп ойлойсуз Замира?
Жок, мен ойлойм, зарылдык бар. Чын айтканда биздин дип миссиялар, элчиликтер өздөрүн баккандай мүмкүнчүлүк бар. Мисалы
$60 төлөт десе багат да жанагы.
Ооба, ну андан тышкары виза дегендер бар. Анан вот быйыл көтөрүлбөдүбү маселе? Визаны жоёбуз деп. Анысы мен ойлойм, мисалы кайсы өлкөлөргө туура, кайсы өлкөлөргө туура эмес дегенин ошону ойлоп чыгыш керекпиз. Жөн эле баарысын эле жоюп салгандай болбойт. Мисалы Америкадан туристтер келбейт бияка, рак аябай. Анан бизде көп деле кызыкчылык жок биякта туристтерге. А интенсивдүү международный коом, мисалы международный организациялар Америкада турган, анан алардын Всемирный банк, Международный валютный фонд дегендер, анан көп-көп неправительственный сектордун эмелери катышып атышпайбы, мындай кез-кез келип атышпайбы бияка. Ошондуктан алардын фондулары бар визага. Визаны жөнөкөй эле төлөп эле, визаны алып эле бияка келип атышат. Ошондуктан биз караганда 5 жылдын ичинде мен иштегенде ошол акчаны, биз короткон акчаны, биз сопсонун эле тапчубуз виза аркылуу.
Чүнкү өзүн өзү актап аткан экен демек. А мен Айбек мырзадан дагы сурагым келип атат да, ушул элчиликтердин ишин дагы мындай карап, алар канчалык деңгээлде Кыргызстан үчүн пайда келтирип атат деген маселени да карап көрсөңүздөр керек. Бул ушунчалык көп элчиликти кармоо зарыл бекен, кыска гана айтсаңыз сизден өтүнүч.
Бул суроондо биз эми байкоо кеңештен дагы карайбыз. Буга чейин айтып кеттим, ошо консулдук жагынан кандай консулстволго берилип атат, ушу туурабы же туура эмеспи, кандай мисалы же ката кетип атабыз бир жактан, ошонун баарын карап атабыз. Жыл мага чейин план аркылуу биз иштейбиз. Биздин чет өлкөдөгү консулдук пункттар ошо боюнча бүт суроолор көтөрүлүп, бүт баары каралып, рекомендация берилет.
Эми келечекте каралат экен да демек.
Жана сиз маанилүү бир суроолорду берип кеттиңиз да. Бүгүнкү күндө бизде 20га жакын элчилик бар.
20дан ашуун.
20дан ашуун. Чынын айтыш керек, алардын баардыгында бизге окшогон кедей мамлекетте зарылчылык жок. Мен Замир айым дипломатияга кийинки бир 5-6 жылда аралашып келатат. Мен дипломатияда бир 15 жылдан бери жалпысынан аралашып жүрөм. Өкмөттө, тышкы иштер министрлигинде, президенттин администрациясында жүргөндө негизинен ушул дипломатиялык багыт иштеп келдим. Биз чет элде элчиликтерди ачканда биз мамлекеттин кызыкчылыгын карап эмес, кайсы бир адамга кызмат бериш үчүн ачкандагы убактар болгон. Мен өзүм анын ишинде аралашып, жардамчы катарында көрүп жүргөн адаммын да. Ошондуктан
мен кайсыга ачкан элек ошондо.
Эми андай баягы атын айтпасак дагы жалпысынан ушундай жай бар. Өлкөлөр, жалпысынан өлкөлөр бар да. Эми аны мындай карап турсак, кайсы өлкөдө бизге элчиликтин керек экени жок экенин баарыбыз билебиз. Бирок дипломатияда мындай түшүнүк бар. Дипломатияда элчилик ачпаш керек. Ачкандан кийин эч убакыттан жаба албайсың. Жапсаң анда бул эки мамлекеттин ортосундагы мамилеге зыян эте турган нерсе. Ошондуктан эми аларды айласынан кармашка туура келет. Экинчи маселе, мен Замира эже да айтып кетти, биз Америкадан туристтер келбейт деп виза маселесин карабай койбошубуз керек. Бизде бир 40-50 жакын аябай өнүккөн мамлекеттер бар. Биз ал мамлекеттер менен виза маселесин жок кылышыбыз керек. Бул биздин мамлекетибизге аябай кандай экономикасына маанисин тийгизе турган аябай маанилүү маселе.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушуну менен соңуна келип жетти. Биз Кыргызстандын тышкы саясатына байланыштуу маселени талкууга аракет жасадык. Ага Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси, Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков, Кыргызстандын АКШдагы мурунку элчиси Замира Сыдык
Садыкова жана Тышкы иштер министрликтин байкоочулар кеңешинин катчысы Айбек Молдогазиев катышты. Сиздердин баардыгыңыздарга рахмат. Мен кеп кезегин Прага студиясына узатам кайра.
Рахмат талкууну Айданбек Акматов уулу өткөрдү. Ал эми Прагада кезекте мен Амирбек Азам уулу турдум. Күнүңүздөр бейпил болсун. Биздин толкунда кала бериңиздер.
Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы атыкты улантабыз, микрофондо Төрөк Кулдоров. Президенттик шайлоого үгүттө айрым талапкерлер жигердүү болбой аткан айтылууда. Ал талапкерлердин айрымдары административдик ресурс колдонулуп атат десе, дагы бирөөлөрү жөн эле акчам жетпеди дейт.
Менин каражатым чындыгында кысталып турат да, ошон үчүн баардык жерге барабак алдым. Анан жанагы билборд деген кымбат экен да, мисалы. Анда боялбай койдум.
Бета стористе кыргызстандык кызды сабап камалган түркиялык Күнөш Йылмазды ким ортодо качырып жиберген болсо жазасын алсын деп атышат.
Шаардык үч сотту жумуштан жөн эле чектендирип койбой, аларды жоопкерчиликке тартуу талабын койгом. Ал талап аткарыла элек.
Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасына караганда дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдөн башпаа негиздегендер көбөйдү. Арасында кыргызстандыктар да бар. Бүгүн 25-октябрь шейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Президенттик үчүн жарышка чыккан талапкерлердин үгүт иштери аякташына мына саналуу гана күндөр калды. Байкоочулар жарышка чыккан 19 талапкердин 5-6 гана үгүт маалында кенен чабыттап, калганы суугун иштеп атканын айтышууда. Коомчулукка талапкер катары таанылып да таанылып албай аткан талапкерлер жөнүндө да Бакыт Асанов кеп кол берет.
Президенттик шайлоонун камылгаларына байкоо жүргүзүп жаткан Бишкектеги Медиаполис институту үгүт маалында маалымат каражаттарында аттары баарынан көп аталган талапкерлер деп Алмазбек Атамбаев менен Адахан Мадумаровду тапты. Үгүт иштерин кызуу жүргүзүп жаткан талапкерлердин катарында Камчыбек Ташиев, Кубатбек Байболов, Өмүрбек Субаналиев жана Турсунбай Бакир уулу аталган. Мындай тыянакка Медиаполис 14 кыргыз тилдүү жана 7 орус тилдүү гезит журналга жүргүзгөн байкоонун негизинде келген. Үгүт өнөктүгүндө аракет анчайын байкалбаган талапкерлердин бири Курманбек Осмонов. Талапкер өзү болсо, тескерисинче үгүт иштерин кызуу жүргүзүүгө аракетин белгилеп, бирок ага каршы административдик күч колдонулуп, өнөктүк үзгүлтүккө учурап жатат деди.
Жергиликтүү бийлик мыйзам боюнча талапкерлердин шайлоочу менен жолугушун камсыз кылыш керек. Алар камсыз кылуунун ордуна наоборот тескерисинче ар кандай жол менен үзгүлтүккө учуратып адамдарды чогултпай айтпай акимдер билбейбиз дейт. Территориалдык избирательный комиссиялар дагы пассивный болуп ошолордун айынан үзгүлтүккө учурап атат.
Талапкерлердин бири Алмазбек Каримов Боршайком бардык талапкерлерге бирдей шартты түзбөй үгүт өнөктүгү ыплас жүрүп жатат деген ойдо.
Баарына бирдей шарттар түзүлгөн жок. Ал декларация деп эле жөн эле эптеп септеп эле көз боемочулук менен шугулданып жатат. Мындай карап көрсөңүздөр, шайлоо процесси Бакиевдин Акайдын системасынан эчтеке өзгөрбөй эле ошол система менен кетип атат шайлоо процесси. Эчтеке өзгөргөн жок и азырынча биз шайлоо кодексин, конституциялык мыйзамды өзгөртпөсөк бизде могу балайдан эч качан кутулбайбыз. Же бийлик олтурган бирөө келет, же ошол акчалуу капчыктуу бирөө келет. Жөнөкөй элде ойлогон эч ким келбейт.
Ал эми талапкер Сооронбай Дыйканов үгүт маалында Кыргызстанды төрө кыдырып, эл менен жолугушуп жатканын айтты.
Мына эртең менен Кызыл Кыяда жолугушуп өттү. Кечээ күнү Таласта жолугушуп өттү. Буга чейин мына Чүй областын кыдырдык. Аксы Алабука райондоруна бардык. Ага Ош областынын Карасуу району. Андан кийин мына Борбордук шайлоо комитетинин атайын түзгөн графигин кээ бир жерде сакташып атат, кээ бир жерде сакташпай атат. Себеби Алайга барып ал жакта дагы алайлыктар менен жолугушабыз деген мезгилде ал жактан уюштурушкан жок.
Борбордук шайлоо комиссиясы өз кезегинде бирдей шарттар түзүлбөй жатат деген талапкерлердин дооматтарын суу кечпеген сөз катары кабылдоодо. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашымов бул боюнча эч кандай маалыматы жок экендигин билдирди.
Алар качан айтышты? Эми аны угуш керек, биз уккан жокпуз эмне деп айтты алар. Мен уккан жокмун, бере албайм.
Үгүт иштеринин солгун болушуна каражаттардын тартыштыгы менен түшүндүргөн талапкерлер да бар. Алардын бири Марат Иманкулов.
Мен миллиондогондордой акчаларды чачып телевизияда түшүп чыкпаска мен андай каражатым жок экен баарыңыздарга белгилүү. Мен патриоттордун гана колдоосу менен анча мынча кичинекей гана каражат менен жүрүм турумдарга гана пайдаланып иштеп атабыз. Бирок элдин мага болгон пикири, элдин мага болгон жакшы ойлору мен жакшы билем. Элдер абдан бизге азыр ооруп турган кези.
Ал эми талапкер Роман Оморовдун жүйөсү мындай болду.
Менин каражатым чындыгында кысталып турат да, ошон үчүн кичине баардык жерге барабак алдым. Бир жагынан анан жанагы билборд деген кымбат экен да, мисалы. Анда коялбай койдум. Биздин мамлекетте мындай шайлоо кичине теңдикте өтүш үчүн Centriz.com мындай минималдуу жардам бериш керек экен да ар бир талапкерге. Мисалы орусча соо кыргызстанага чыгардым программамды. Кыргызчасын албай койду, акча төлөбөй койдуптур деп кыргызтоосу. Centriz.com сөзсүз мындай жардам бериш керек болчу. Анткени бул жерде мамлекет үчүн мындай шайлоо болуп атат да, туурабы? Мамлекетти жетектей турган кишини тандаш үчүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын эсеби боюнча үгүт иштерин Алмазбек Атамбаев 35 миллион сомго, Адахан Мадумаров 21 миллион сомго, Камчыбек Ташиев 13 миллион сомго жакын каражат короткон. Ошол эле учурда президенттикке ат салышкандардын ичинде үгүт иштерине 100 миң сомдун тегерегинде гана каражат сарптагандар да аз эмес. Ушул тапта кээ бир талапкерлердин эсебинде 50 миң сомго жетпеген каражат калса, айрымдарында дале болсо миллион сомдун тегерегинде акча бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык жаранды Савады деп камакта отурган түрк жараны Күнеш Йылмазды жактаган жаштар кеңеши коомдук уюму аны үй камагына чыгарууну качып кетүүгө шарт түзгөн судьяларды соттоону талап кылышты. Күнеш Йылмаз Бетасторс дүкөнүнүн кызматкери Чолпон Орозбаеваны Савады деп быйыл апрелде камалган. Кийинчерээк үй камагына чыгарылганда качып кеткенге аракет кылып Казакстанда кармалды да кайра Кыргызстанга алынып келинген. Бул кылмыш ишинин айланасындагы акыркы жагдайларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Быйыл жазында Бета Сторестин ага кызматкери Күнеш Йылмаз анда иштеген Чолпон Орозбаевага күч колдонгондугу үчүн камакка алынган. Бирок шаардык соттун судьялары Людмила Нарымбаева, Майя Бешенова жана Жыпаргүл Калыбекова айыпкерди үй камагына бошотуу чечимин чыгарышкан. Мыйзам четелдик жаран кылмышка кириптер болгон учурда аны үй камагына бошотууга тыюу салат. Бирок аталган мыйзам талабы бузулгандыктан улам Күнеш Йылмаз кылмыш жоопкерчилигинен качкан болчу. Жабырлануучунун таламын талашкан жаштар кеңешинин төрагасы Мавлян Аскарбеков айыпкерди боштондукка чыгарган мына ошол судьяларды жоопко тартууну талап кылды.
Шаардык үч сотту жумуштан жөн эле четтендирип койбой, аларды жоопкерчиликке тартуу талабын койгонбуз. Ал талап аткарыла элек, азыр биз болгон бүт документтерди даярдап генералдык прокуратурага беребиз. Мына Данияр Нарымбаев президенттин өкүлү болуп жүрөт. Ошонун аялы мыйзамсыз чечим кабыл алгандын негизинде биз анын жубайын чыгарган чечими үчүн жоопко тартып, Данияр Нарымбаевди ошол процесске түздөн түз киришип ала турган мүмкүнчүлүк бар үчүн бул иш аягына чыкканга чейин өз ишинен четтетилиши керек.
Кылмышка шектелген түрк жаранын үй камагына бошотуу чечимин чыгарган судьялардын бири Людмила Нарымбаева президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаевдин жубайы. Доомат койгон тарап Данияр Нарымбаев кызматта турган учурда судья болуп иштеген өмүрлүк жолдошунун жоопкерчилигин кароого тоскоолдук кылышы мүмкүн деген жүйөнү карманат. Бирок Данияр Нарымбаев бул иш боюнча тергөөгө таасир этет деп шектенбеш үчүн президенттин чечими менен кызматтан чегинүүгө даяр экендигин айтты.
Сөзсүз түрдө президентибиз караш керек бул кайрылууну четке какпай. Президент чечет деген ойдомун, мен ага эч кандай таасир кылбашым керек. Эгерде ошондой чечим кабыл алса, мен кызматтан четтетип турганга даярмын. Мен аялым башынан эле өзү судья болгондон баштап өзү чечим кабыл алчу, өкүмдөрдү, чечимдерди эч качан мени менен кеңешип же болбосо менден уруксат алып кылчу эмес өзүнүн ишине. Мен да ишиме ал кийлигише албайт, мен да анын ишине кийлигише албайм.
Буга чейин соттор кеңешинин сунушу менен президент жогоруда аталган үч судьяны кызматтан бошоткон болчу. Бирок алардын жоопкерчилигин кароо маселеси ачык бойдон калган. Ошол эле кезде бул туурасында башкы прокуратура атайын иликтөө иштерин жүргүзгөн эмес. Жогорку соттун маалымат катчысы Бакыт Ырсалиев кызматтан алынган судьяларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн алардын айыпкер тараптан пара алгандыгын тастыктай турган далилдер жок деп эсептейт.
Эми ар кандай болот дейм, эң жогорку чек эле кызматтан алууго, кызматтан четтетүү, анан мындай эме болсо эскертүү сөгүш ушундай эле болот да, анан кийин эң жогорку чек эле ошо кызматтан четтетүү мүнөт номурда, андан башка эч кандай далилдемеген эмес. Ал алганбы албаганы ал каяктан билет, алганы алынбаганы ким далилдейт, анын далил жок да.
Түрк жаранынан жабыркаган Чолпон Орозбаева учурда туулган айылында турат. Ал ур токмоктун айынан оор операцияны баштан кечиргенден кийин жумушка жарамсыз болуп калгандыгын айтты. Буга чейин жабырлануучунун таламын талашкан жаштар уюмдары Бета Сторестин жетекчилигине Чолпонго моралдык чыгым төлөп берүү талабын коюшкан болчу. Жолпон Орозбаева аталган компания жетекчилиги учурунда берген убадасынан кийин айынып кеткендигине токтолду.
Материалдык моралдык ущербдерибиз Гүнеш Жылмаздан өзүм төлөп турасың, биз сага компенсация төлөп бергиде эч кандай күнөөбүз жок деп түшүнүп атпайбы? Мен сен бизге долум жок деп жазып бересиң депчи. Жумушка чыккам да мен кайрачы. Жумушка иштеше албайсың мен деп түшүндү да. Срочный договор бар, 6 ай договор түзгөн болчу, ошол бүттү деп жумуштан чык деп түшүндү да. Жумуштан чыккандан кийин башка жумушка келгем, аяка бир эле күн иштедим да, бирок кайра иштей алган жокмун, ошо ден соолугума байланыштуучу. Алдым кетет, эч жакта иштей албайм. Ичине алыш керек акчам болсо.
Beta Stories компаниясынын башкы директору Салих Эрдогду бул маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Учурда айыпкер Гүнеш Жылмазга карата тергөө амалдарын Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмү жүргүзүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Быйыл жарым жыл ичинде өнүккөн өлкөлөрдөн саясий башпаанек сураган адамдардын саны былтыркыга караганда 17%ке көп болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы отчетунда айтылат. Баш калка издегендердин арасында биринчи орунда мурдагыдай эле Ооганстан, Кытай, Сербия жана Косовонун жарандары турушат. Майнамада айтылган көрсөткүчтөргө караганда өнүккөн өлкөлөрдө башпаанек алууну көздөгөн кыргызстандыктар да көбөйүп баратат. Айнура Жекши кызы кеңири сөз кылмакчы.
Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты быйыл 1-январдан 30-июнга чейин 198300 киши саясий башкалка сурап арыз бергенин шейшемби күнкү отчетунда жазып чыкты. Анын авторлары 44 өлкөдөн алынган маалыматтарды чогултуп, өз өлкөсүндөгү куугунтуктоолордон качып, чет жакта жашап калууну каалагандардын көбү буга чейинкидей эле Ооганстан, Кытай, Сербия менен Косово, Ирак жана Иранга туура келерин аныкташкан. Жыл башында Чыгыш, Түндүк жана Батыш Африкада орун алган кризистерден улам жер которгондор да көбөйдү. Бирок качкындардын көбү кошуна мамлекеттерге агылып, өнүккөн өлкөлөрдөн башпаанек сурагандардын статистикасына анча таасир тийгизген жок. Континенттер боюнча алып карасак, башкалка жөнүндөгү арыздардын 73% Европага туура келет. Ал эми өлкөлөрдүн арасынан АКШ 1-чи, Франция 2-чи, Германия 3-чү орунда турушат. Андан кийин Швеция жана Британия жайгашкан. Эң кызыгы адатта Скандинавия өлкөлөрүнө кайрылгандар көп болот, бирок бул ирет ал жерден башкалкалоону каалагандар азайган. Япония жана Түштүк Корея бийликтерине арыз бергендердин саны тескерисинче өскөн. Отчетто келтирилген сандарга ылайык, өнүккөн өлкөлөрдө башпаанек көздөгөн кыргызстандыктар да көбөйүүдө. Алсак Скандинавиялык мамлекеттерге 2010 жылдын соңку 3 айында 245 арыз түшкөн. Ал эми ошол эле жылдын башындагы кварталда ал өлкөлөрдүн бийликтерине кыргызстандык 35 киши эле кайрылган. Быйыл жыл башынан бери Скандинавиядан 220, АКШ жана Канададан 194 кыргызстандык жаран саясий башкалка берүүнү өтүнүшкөн. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоочу уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаиловдун айтымында муну былтыркы апрель жана Ош окуялары менен түздөн-түз бараныштырса болот.
Бул ар кандай себептер болду. Бир чектен бул саясий себептер, экинчи жактан экономикалык жактан, мисалы экинчи революция болгондон кийин көп адамдар мисалы ушул майда улуттардан дагы айтышты, биздин келечегибиз жок, биз деген чыгып кетишибиз керек деген дагы ушундай позиция болду да. Бирок эң негизги июнь трагедиясынан кийин ошо өзбек туугандарыбыз жана башкалар мажбур болду да кеткенге. Анткени бир четинен мыйзамдуулук инструменттер жакшы иштебей атты, экинчи жактан ошо адам укугу дагы сакталбай атты, үчүнчү жактан конфликттер көп болду. Үйлөр өрттөнүп атканда, күйөөлөрүн өлтүрүп атканда, зор тутуп атканда алар качканга мажбур болгон. Бирок булар көбүнчө Өзбекстанга качкан, тилекке каршы авторитарный режим аркылуу кайта Кыргызстанга аларды күч менен кайтарган.
Албетте саясий башпаанек алуу оңой олтоң эмес. Тигил же бул адамды кабыл алууга, ага башкалка берүүгө даярдыгын билдирердин алдында ар бир өлкөнүн тиешелүү бийликтери аны электен өткөрүшөт. Ошол адамдын өмүрүнө өз мекенинде чындап эле коркунуч туулуп, ал кыйноолор, адилетсиз сот, ар кыл дискриминация, саясий же диний куугунтуктоого кабылышы мүмкүн деген далилдер керек, деп түшүндүрөт Төлөйкан Исмаилова.
Өз мекенинен кетем деген же болсо ушундай бир мен саясий куугунтукта жүрөм, же болсо ушу экономикалык жактан куугунтукта деген маселени биз таржымалайбыз да, эл аралык стандарттар бар. Ошондо эң биринчи эгерде мыйзамсыз бир адамга катары ушул укук коргоо органдары кылмыш ишин ачса, же болсо административдик ишти ачса, же болсо жөнөкөй мындай бир оппозициялык же болсо саясий укуктарын тепселеп, ошо плюрализмди сактабай мындай бир куугунтук кылса басмырлап, ошондо ушул документтер аркылуу, фактылар аркылуу билинет да бул чыныгы жана эле чын эле ушундай куугунтукта калган адам депчи. Экинчи жактан биз ошол адамдын чөйрөсүн жана кандай болуп аткан иштердин баарын изилдеп көргөндө чыныгы коркунуч бар экенин бул сигналдар билинет да ар кандай. Салап кетти журналисттерди, же болбосо ошол эле ошол журналисттин үй бүлөсүнө коркунуч келген, же балдарына коркунуч келгенде бул фактылардын баары тең ачык билинет да ошол адамды жана үй бүлөсүн коргогонго укуктук жактан мындай бир атмосфера түзүп жана материалдык жактан дагы эгерде чыныгы ушул саясий куугунтукка кабылган адам болсо үчүнчү мамлекетке кетилгенге аракет кылабыз. Ошондо дагы биз өзүбүздүн эл аралык партнеру менен сүйлөшөбүз. Ошон үчүн үчүнчү мамлекетке кеткенден кийин алар ошол Верховный комиссариатка барат жанагы ООНдун. Ошондо да алар тактайт да бул ар кандай ошол эл аралык стандарттар бар, ошол келишимдер да бар. Ошонун ичинде баары такталып туруп, андан кийин анан ошол изилденип туруп, андан кийин анан башка мамлекетке кетет.
Укук коргоочу ошондой эле Бакиевдин тушунда башка өлкөлөрдөн саясий башпаанек издегендердин саны Кыргызстанда көбөйгөнүн айтат. Маселен, журналисттер Чолпон Орозобекова жана Сыргак Абдылдаев Швейцария менен Швецияда башпаана табышкан. Улуттар үн качкындар агенттигинин өкүлдөрү белгилешкендей, адатта арыздар жылдын экинчи жарымында көбөйгөнүн эске алганда, быйыл саясий башпаанек издегендердин саны 420 000 кишиге жетиши мүмкүн. Мындай жогору көрсөткүч 8 жылдан бери каттала элек.
Башка мамлекеттерден башпаанек сурап аткандар жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Чет өлкөлөрдөн толук менен баш калка издебесе да, убактылуу иш издеп кеткендер да миграциялык климатты өзгөртүп атышат. Соңку расмий маалыматтарга караганда, Орусияга Жалал-Абад облусунан иш издеп кеткендердин катары өткөн 9 ай ичинде эле 56 000 адамга жеткен. Миграциялык агымдын минтип аягы суюлбай атышын жергиликтүү тургундар өздөрү жумушсуздук менен түшүндүрүшөт. Орусияга иш издеп кеткендердин катарында акча таап келип, тиричилигин оңдоп алгандар да, чет өлкөнүн жарандыгын алып кеткендер да болууда. Сөз аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдырайымовта.
Губернатордун орун басары Жумагүл Эгембердиева 9 айда облус аймагынан 55 788 киши Орусияга иштөө үчүн чыгып кеткендигин билдирди. Ал арада ишемби күнү Уулун Ош Санкт-Петербург каттамындагы учакка Орусияда иштөө үчүн отургузуп келген облус тургуну Тайир Назаралиев өз айылынан бир күн мурда 6 бала Орусиянын Хабаровск шаарын көздөй бет алганын, эмки аптада дагы башка уул келинин Орусияга жиберерин маалымдады. Анын ырасташында айылда өлүшкө тийген жер менен жан багуу мүмкүн эмес, анткени үй бүлө үйүндөгү 13 адамдын күнүмдүк тамак ашына эле 4 000 сом каражат зарыл. Үйүндө пенсия алган айылынан башка уул келиндери баары жумушсуз. Неберелери кол арага жарай элек. Балдарынын үстүндө үйү жоктугу да аларды Орусияга барып иштөөгө мажбурлаганын билдирди Тайир Назаралиев.
Бир пакчадан башка эмнени кылабыз? Мына бүгүн Ош Санкт-Петербург деген самолетко баламды салып келдим. Аяктагы келиним бар. Келиним бутурдан бери иштеп атат, Кудайга шүгүр. Эми бул жердеги тапканыбыз менен же үй кура албасак, же курсагыбызды жакшы тойгуза албасак, же бала чага кийим жетпесе, же биз пенсия албасак, бир кемпирин пенсиясы бир кабуңдан ашса кичине ажырат ачпаса жок. Тамакка жетпейт. Жетти болсо бир айда бир эки жолу көрүшөт. Көрүшсө көрүшпөсө жок. Балдардын иммунитети ошондон азайып атат. Россияда кичине иш бар экен, ушака балдар аттанып атат. Мына 2-3-4 күндөн кийин дагы бир чоң келин менен чоң балам кетет. Жумуштуктун айынан.
Облустун дагы бир тургуну Бүалима Абдуллаеванын 2 уул 1 келини Орусияга кеткен. Балдары ошол жакта мебель чогулткан фирмада иштейт. Тун баласы орус жарандыгын алган. Анын айтымында алардын ал жака баруусуна да айылдагы жумушсуздук түрткү берди. Анткени өзүнүн Кочкарта шаарындагы базарда иштеп тапканы үй бүлөнүн тамак ашынан артпайт. Үй бүлө күткөн балдарды өзүнчө тамташ куруу керек. 4 үй бүлө же 9-дан бир үйдө чогуу жашоого аргасыз. Турар жай курууга зарыл каражатты бул чөлкөмдөн деги эле иштеп табуу мүмкүн эмес, дейт Бүалима Абдуллаева.
Чоңонун иштегенине 5 жылдан өтүп калды окшойт. Бул жерде иштегенге иш болбосо, үй салыш керек, жай салыш керек. Бала чакасы менен бизден бөлүнүп чыгыш керек. Ошого иштеп атышат да. Үчүнчү балама чеги жок. Чек алайын десе чекке пул жок. Эки баласы менен кайрыга барат. Бул үйдө азыр 4 үй бүлө жашап атабыз. Али балдарына той бериш керек, үй салыш керек, үйү жок. Алайын десек чек жок, үй салыш керек. Ушул жерде иш таап берсе өкмөт ошол жака барбайт эле ушулар. Эркектердин баары иши жок, ушинтип талаалап жүрүшөт.
Каржалып кыйналса да Орусияда иштеп турмушун оңдоп кымбат баалуу автоунаалар менен турак жай сатып алгандар да аз эмес. Алардын бири Нокен районунан Акылбек Айдаров болду. Акылбектин бир тууган эже карындаштары да Орусиянын ар кайсы чүлкөмдөрүн иштейт. Өзү болсо Якутиянын Мирный шаарында машинист болуп, 2 жыл иштеп, жакында үйүнө кайтып келди. Ал жакта иштеп тапканына өзү менен бир тууган агасынын үй бүлөсүнө турак жай курганга каражат иштеп таптыр. Ал Якутияда оголе көп кыргыздар иштерин жана бир аз эс алгандан кийин кайра ошол жакка сапар тартарын айтууда.
Россияда Якутский областында Мирный шаарында 2 жыл иштедим. İşte Cemal ve Şahşol geldik. Bir tuğandarımı cadım ver odam. Bir tuğandarımın üçü işte odat. Tavşı tüzgüle. Benim bu cede kişine yetişmesizlik oldu kişine. Onda yüyü kalbayt boşlukta. Eki yüyü saldım. Bir eka yes alam ben dağın. Kayra dağın Rusya'ya gittim. Ayede maşinist bol işteyim.
Ошентип жакырчылык күчтүү болгон Жалалабад облусунда эмгек миграциясы азырынча токтортур көрүнбөйт. Бир эле Орус эмес, республиканын ички аймактары менен Казакстанга иш издеп кеткен жалалабадтыктар да бир топ. Расмий маалыматтар боюнча облус аймагынан башка жактарга жумуш издеп чыгып кеткен эмгек көчкүндөрдүн саны эле 9 айда 83 миң адамга чукулдаптыр. Арыспай Абдыраимов, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз жарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз жарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер Азаттык радиосуна угасыздар, студияда Төрөкулдоров. USAID баштаган бир топ эл аралык уюмдар Кыргызстанда кургак учукка каршы күрөшүү багытындагы жаңы программаны ишке киргизүүгө камданып атышат. Программа ишке ашса, кургак учукту дарылай турган кымбат баалуу дарыларды алып келүү кыйла жеңил болуп калат. Бул тууралуу улуттук фтизиатрия борборунун жетекчисинин орун басары Мырзахан Иманалиев менен кабарчыбыз Элиза Керембаеванын маегинде сөз болот.
Мынакей азыр USAID Кыргыз Республикасында кургак учук менен күрөшүү боюнча жаңы программаны ишке киргизгени жаткан Турбаеванын, бул эмне программа, ушул жөнүндө айта кетсеңиз?
Кыргызстанда кургак учукка каршы күрөшүү боюнча улуттук программаларыбыз бар. Эң башында ден соолук программасын кабыл алган турабыз. Мына бүгүн эртең Кудай буйруса кабыл алынат 12-16 жылга деп. Ошол улуттук программанын ичинде бир компонент катары туберкулез проблемасы бар. Туберкулез проблемасын чечиш үчүн биз бюджеттин каражаты тартыштуу болгондуктан донорлордун жардамы менен иштеп атабыз. Көбүнчө бул акча каражат дары дармек алууга жумшалат. Биздин кургак учук оорусунун дарылары өтө кымбат болгондуктан бюджеттин акчасы жетпейт. Ошол донорлор иштейт. Ар бир бөлүктө донордук мамлекеттерге бөлүштүрүп бердик, что бири бирин кайталап экөө бир иштерди жасап жибербесин үчүн деп. Ошондордун ичинде USAID отурат. Ошонун ичинде ПРООНДО глобальный фонддун акчасы отурат. Германиялык мамлекеттин банк развития деп КФБ бул отурат.
Бул жерде жаза өтөө кызматы дагы катышып жаткан турбайбы?
Сөзсүз түрдө ал жакта доорлор көп болгондуктан ал жакка да киргизилген ушул проекттер. Бул жакта жардам катары бизде эки проект иштейт түрмөдө. Врачи без границ, анан Международный Красный Крест.
Анан ушул жакында эле МНАПС жарыяланып, миңдеген адамдар эркиндикке чыгышпадыбы? Анан алар чыгаардын алдында атайын профилактикадан өтүштүбү?
Бул туберкулез программасы ошол түрмөдөгүлөргө киргенге байланыштуу жана эки донор организация иштеп атат деп атпайсызбы? Ушулардын көмөгү менен түрмөдөгүлөргө үчүн атайын флюоро аппарат машина сатып беришкен. Ушулар сөзсүз түрдө флюоро аппарат менен текшерип, оорулардын баары жогун көзөмөлдөп карап турушуп атат. МНАПСте именно туберкулез оорусу киргизген эмеспиз. Алгачкы жылдарда ошондой бар болчу. Туберкулез оорусун биз дарылап атабыз. Түрмөдө да дарыласа болот, биякта да дарыласа болот.
Ушул кургак учук оорусу боюнча азыркы Кыргызстандын абалын сүрөттөп бересизби?
Кыргызстандын абалы мурунку жылдарга караганда жеңилдеп калды бир кыйла. Эми үчүн дегенде биз мына 96 жылдан баштап ушул оору менен программалык күрөш жүргүзүп келатабыз. Эң алгач ошо пик оорунун көрсөткүчү 127 чейин жетип калган. Миң кишиге деп, 100 000 кишиге. Бүгүнкү күндө ошол 100 000 керен түштүк. 27 деген көрсөткүч ылдыйлат да. Же болбосо оорулардын саны азайды дегенге айтылып коет. Абсолютно санында болсо где то 8 000 адам терегинде ооруп жүргөн болсо бир жылда Кыргызстан боюнча. Азыр 5,5 000 терегинде адам катталып атат.
Анан айтсаңыз, мынакей мындан бир нече жыл мурда кургак учук оорусу ушул жакырчылыкта жашагандардын, кедей кем багалдардын оорусу деп саналчу эле да, азыр болсо бул оору баардык катмарларга эле кенен жайыла баштады. Мунун себеби эмнеде?
Оору бул социалдык болезнь деп илгертен айтылат. Мамлекеттин социалдык абалы начарласа оору көбөйөт. Биринчиден, экинчиден баардык катмарларга тараганы бул бирибиз менен тегиз тыгыз байланыштабыз да. Автобуста түшкөндө болобу, театрга барганда болобу, магазиндерде болобу, бирибиз менен катышыбыз көп да. Ошон үчүн жугуп калыш вариантыбыз көбөйөт да. Баардык эми социалдык абалыбыз оңолсо, жашоо шарт жеңилдесе, мына көчөдө жүргөн бомжтор азайса, бекерчилер иштебей калгандар азайып калса, оорулар азайып калат.
Анан ушул угармандарга дагы бир жолу эсине салып койсоңуз, ушул кантип алдын алуу керек, ушул ооруну жугузуп албаш үчүн?
Биринчиден, бул оорунун борбору, бул ооруп жүргөн адам. Ушул туберкулездин ооруп аткан адам өзү ооруп калгандан кийин калган кишиге жугузбай коюштун жолун аракет кылса жакшы болор эле. Же болбосо көчөгө басып жүрбөй, жөтөлсө болсун бетачы менен калкалап жөтөлүп, көрүнгөн жерге түкүрө бербей, чөнтөгүнө керектүү идишин салып жүрсө ошого түкүрүп, анан хлорка менен тазалап жугузсуздандырып коюп турса болот эле. Экинчиси, адамдар өздөрү жашоо шартын начар деп кое эле жибербестен 3 маал режим менен тамак ичиш керектигин унутпашса. А то бизде жумушка кетип эртеден кечке жүрө берип, кечинен эс болгондон кийин үйүнө келип тамак ичкен жатышпайбы? Андай болбош керек да. Эртең мененки туруп кетип аткан иши, балам тамак ичтүү экен, эртең менен эмнени ичет, түштө кечинде эмне ичет деп ошонусун ата эне карашка көңүл бөлүш керек. Кечинде келгенде балам кандай келди сабактан, эмне акыбалы бар, ошону көңүл карап коюш керек. Антпесе жумуштан келдим деп өзү уктап жатып атат, уктап калган баланы карап да койбой, ушинтип ооруп калып атышат да. Бала эмне үчүн сабактан калып атат, эмне үчүн эрте усуп атат деген нерселерди карап туруш керек да. Адамдын бат бат ооруган адам кургак учукка жакын болот дагы бат бат жугузуп алышы мүмкүн. Мисалы үчүн грипп менен бат ооруган адамдар, бронхит болуп бат бат ооруп жүргөндөр ушул туберкулез оорусуна туруштук бере алышпайт. Анткени коргоо күчү, иммунитет начар да. Иммунитетти канчалык жакшы алып жүрө алсак, биз баардык эле ооруларга туруштук беришке мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Улуттук фтизиатрия борборунун жетекчисинин орун басары Мырзахан Иманалиев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуздар. Сиздер таң каза тутуп атасыздар, студияда Төрөкулдоров. Эми кыргыз тилинде унутулуп бараткан сөздөр жана сөз айкаштары жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүзгө кезек беребиз. Микрофондо анын алып баруучусу Шайлобек Түшеев.
Кайбар деген сөз бар. Элет жеринде азыр деле колдонула калат. Кайбар деген мыкты, кыйын дегенди түшүндүргөн менен кээде кайбар, келдиңби деп какшык шылдың аралаш түшүнүккө өтүп кеткен учурлары да кездешет. Кайыштал дешет, бул өтө бышыктал дегенди түшүндүрөт. Кыргызстан боз үйүнүн эмеректери мына ушул кайышталдан жасашкан. Калайман деп коет, жок жерден салган ызычууну түшүндүрөт. Калка болуу дейт, бул жөлөк болуу, таяныч болуу деген эле сөз. Калка болчу киши экен дейт, таянар киши экен, жөлөк болчу киши экен дегени. Калы килем деп коет, кыргыздар чоң килемди, калың килемди калы килем деп койгон. Кан сыккан деген сөз бар, кан уюп калган жерди ушинтип аташкан. Узанып жатып балка тайып кетип, бармагыңды чаап алган жерин кан талап, кара күрөң тартып кан уюй түшөт. Мына ошондойду кан сыккан деген түшүнүк менен айткан. Карабайыр деген сөз бар, бул кадырлуу, элге журтка сөзү, жүргөн турганы менен иши үлгү болгон журт адамын карабайыр киши деп койгон. Карасы бар бекен деген сөз бар, же карагылачы, арасында карасы бар бекен дейт. Арасында чоңу, эри, шери, баштаар кишиси бар бекен дегени. Кара деген негизи эле кыргыздарда чоң, зор деген түшүнүк. Кара деген сөз кай бирде малга да айтылган. Деги эле кыргыз сөздү кыйытып, салыштырмалуу, образтуу кылып айткан. Суу ак мөңгүлүү тоодон таштан ташка жанчылып, кайнап, бышып келген өңдүү кыргыз сөзү да байыркы башатынан бери оозтон оозго айтылып, жышылып, жонулуп, кереметине, кемелине келип олтуруп биздин күнгө жеткен, жетик иштелген, тетик иштелген, бир эле аталышы менен миң адамды ичине камтыган кудуреттүү тил. Кара дегенге кайра кайрылалы. Сөз кадырын билбеген жетекчи сөрөйлөр илгери каракол дегенди черная рука деп айтып шылдың болгону да бар. Жогоруда айткандай, кара деген чоң дегенди түшүнткөндөн кийин каракол чоң шаар дегенди түшүндүргөн. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев.
Урматтуу каармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мурушту менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.